Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam manžela, otca a bývalého profesionálneho futbalistu. Marek Hamšík je u nás. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem pekne.
Ako sa máš?
Dobre, super.
Áno? Áno. Už po majstrovstvách menej roboty?
Tak ja to nevnímam ako robotu, ale ako vášeň, ako fanúšik futbalový som rád, že som to mohol sledovať.
Uh-huh. Ako vyzerá taká tvoja bežná nedeľa?
Väčšinou na bicykli.
Od rána do večera?
To nie. Ale väčšinou fakt ten od pondelka do soboty tým, že som trénerom, tak mám každý deň tréningy a sobotu zápas, tak nedeľu to využívam na tú cyklistiku. To je taká moja druhá vášeň, takže na bicykli 2 hodinky.
Uh-huh. Koľko máš doma bicyklov?
20 na jeden horský.
Aha, dobre. Čiže podľa nálady vybraš, alebo máš taký presný nejaký tréningový plán?
Ale nie, tak nie som zasa taký ten cyklista, ktorý vie byť na bicykli 3-4 hodiny, to nezvládam, ale tak, taká dvojhodinovka je fajn na vyvetranie hlavy a veľmi ma to baví, takže robím cestný, ten horský už zapadá prachom, tak skôr na cestách.
Uh-huh. Takto. Je čas, kedy ľudia varia obed, nedeľný obed, tak ja rozmýšľam, či ty vôbec niekedy pomáhaš aj s nedeľným obedom, keď v podstate na tom bicykli zdrhneš z domu. A čo?
Ja nedeľný obed. Hotové.
Vždy?
Skoro vždy. Tak, hej, vždy je to tak. Ja som potom ten, ktorý vykladá myčku a nakladá myčku.
Uh-huh. Toto
aspoň teba. Niečo.
Uh-huh. Dobre, ty vlastne už aktuálne až tak nie, ale kedysi to bolo Slovensko, Taliansko, takéto pravidelné pendlovanie, tak rozmýšľam, že ktorá kuchyňa ti je bližšia? Naša alebo talianska?
Obidve. Ja som milovníkom aj slovenskej, ale pravda, že aj talianskej. A keďže aj naše deti vyrastali v Taliansku, tí sa skôr prikláňajú v talianskej kuchyni. Takže, ale ja milujem taliansku kuchyňu, ale mám rád aj tú slovenskú.
Uh-huh, no dobre, a teda nedeľný obed, taký symbol, čo je u vás doma?
Tak väčšinou asi rezňa alebo halušky, to fakt. Uh-huh. Skôr rezňa.
Uh-huh. Vraj tvoj detko ti vložil do postielky prvé kopačky, ak mám správne informácie.
Nad postielku, áno.
Áno. A ty si aj pamätáš, koľko si mal presne rokov, keď si začal, takže keď si prvýkrát možno, že aj kopol do tej lopty a pocítil si, že toto ma baví.
Tak asi to si úplne nepamätám, ale viem, že už 3 rokov som si na ulici kopával pravidelne a 4 rokov som bol už zapísaný v klube futbalovom, takže bolo to hneď a nepreslalo ma to baviť doteraz.
Čo ťa na tom lákalo?
Neviem, lopta. Lopta bol môj najlepší kamarát asi do 15 rokov, takže pre mňa existovala iba lopta.
Uh-huh. Ty si s ním aj tak, že spávala tak ako deti? Ja neviem.
To nie, ale ja som to proste miloval. A keď som mal voľný čas, tak či už som si kopával sám, či som mal tréningy, alebo som chodeval s otcinom na zápasy, keď on hral, tak ja som si kopal niekde inde, takže ja som s tým vyrastal a to ma držalo. Doma som mal malé loptičky, penové, všelijaké a som driloval v kúse loptu.
Uh-huh. Uh-huh. Že vlastne vedel si sa ako keby tak zacykliť a robiť to isté dookola, opakovať.
Vedel. Tak ja som bol veko, akože neviem povedať presne, ale medzi 10, 13, 14 rokov ja som vedel nažonglovať s penovou loptičkou 100 džonglov len tak. Takže tak som si vycibril tú techniku, tú novú s tým, že som bol v kúse s tou loptou, že som nemal problém žonglovať penou loptičku.
Marek, ty si futbalová legenda. Veľa ľudí, veľa detí ťa obdivuje to, čo si dokázal, aký si a podobne. Možno ťa obdivujú v takej miere, alebo neviem si to úplne predstaviť, ako si ty, kedy si obdivoval Pavla Nedvieda, alebo to bol tvoj vzor. Ty, keď o sebe toto počúvaš, keď to vnímaš, respektíve, keď aj okolie ti hovorí takéto slova, čo to s tebou robí, alebo ty sa teraz na to ako pozeráš?
Tak ja mám vždy z toho úžasné pocity. Vždy je to krásne, keď ťa, či už fanúšik alebo malé dieťa vidí v tebe vzor, v tebe nahliada a proste je rado, že môže s tebou byť, mať od teba podpis alebo fotku, takže to je úžasné. Vtedy si človek uvedomuje, že niečo v tej kariére dosiahol a že som obdivovaný či už na Slovensku, ale aj mimo našich hraníc a ľudia ma spoznávajú a správajú sa ku mne pekne, slušne, takže toto je super, stalo to za tú kariéru.
Mm-hmm. Len nebolo to jednoduché. Už si spomenul, že ako sa to celé začalo, ale kto všetko bol pri tebe, kto ti pomáhal a možno, že aj tie prvé, nazvem to neúspechy z tvojho pohľadu, ti pomáhal možno, že nejako zvládať, alebo ti vysvetľoval, že aj toto je súčasť tej tvojej cesty.
Tak pravda, že to boli rodičia do veku, kým som neodišiel v 15-14 rokov do Bratislavy, kde to potom už bolo skôr na mne, aj keď stále má pravda, že podporovali a chodili na zápasy, ale dovtedy to boli čisto iba rodičia. A od 14 do 17 v Bratislave to bolo skôr na mne. A potom prišiel ten zlom, kde si ma všimli skauti z Breše, z Talianska, kde som sa presťahol teda do Talianska. A tak, tam to už úplne padlo teda na moje plecia, ale ja som taký introvert, takže ja keď som sám, tak s tým problém nemám a viem sa s tým dobre vysporiadať a tak to platí na seba dať stále, takže viem znášať kritiku, viem znášať celý ten tlak a toto bolo možno aj taká silná stránka, aj keď si myslím, že to nie je nejaká dobrá vlastnosť úplne, ale mojej kariére mi pomohlo.
Ale
pravda,
musel
že to potom bola pani manželka, ktorá ma podporovala, ktorá bola stále pri mne, lebo ľudia, keby si povedali, že pani manželka slavného futbalista, tak má život ako na podnose, ale nie je to tak. Je to až niekedy hnusný život, by som povedal, lebo keď manžela nevidíš 3 zo 7 dní doma a stále cestuje, stále trénuje, tak ono to je ťažké.
Bolo ti to ľúto často? Alebo si to nejako tak...
Nemohol to mi to byť ľúto, lebo ja som si robil to, čo som miloval a to, čo ma naplňalo a proste to tak má byť. Hej. Pani manželka bola s tým vyrovnaná, vedela, že to tak je a vždy ma v tom podporovala, nerobila z toho problémy, ale není to ľahké.
Áno, ale to je super na druhej strane, že presne ste sa tak našli, že jeden druhého vedel, vie podporiť a že to ide, lebo áno, poznám nejaké tie rodiny, športové rodiny a v podstate všetko je ako keby na tej manželke.
No je to tak, tak aj tie výchova tých detí, nehovorím, že som nebol pri nich prítomný, ale ako hovorím, keď toľko dní vynecháte a tak ďalej, tak není to ľahké, možno aj to bol potom moje rozhodnutie skončiť s kariérou o troška skore, ako som mohol, lebo tú kariéru som mohol ešte predĺžiť, ale my sme vlastne 4 roky poslednej mojej kariéry nežili spolu. Ja som bol ďaleko za hranicami, či už v Číne, alebo v Turecku, a tedy sme sa rozhodli, že tam deti brať nebudeme, takže oni boli na Slovensku, ja som bol za hranicami.
Aj ťa tak oni, deti, presvedčali, že otcino, tatino po domov, alebo...
Tak ja som to vtedy povedal, tak keď som odchádzal do Číny, tak... Neskrývam sa to, že to nebolo kvôli financiám, boli to obrovské rozdiely oproti Európe, takže som povedal, že keď teda pôjdem do Číny a keď sa z nej vrátim, tak by som to uzavrel, lebo bolo to dobre platené.
Rozumiem. Inak, Marek, ja som sa na tebou tak zamýšľal a hovorím si, ty si takým nejakým druhým esperantom, lebo ľudia, ak sú v zahraničí, nerozumejú si, neovládajú cudzí jazyk, stretnú sa a možno nejakým zázrakom sa dostanú k tvojmu menu Hamšík, tak všetci zrazu vedia, o čo ide, že odkiaľ je ten človek, čo sa deje a ty si takým spájatkom, možno, že aj ľudí rôznych jazykov, ty si to tak uvedomuješ, alebo ako to vnímaš? Lebo veď musel si sa aj ty s tým stretnúť, prípadne aj tvoji známi hovoria, a bol som tam. A nehovorím, že rovnako menovec, hej? Ale...
Áno, absolútne viem, o čom hovoríš. Áno, je to tak, keď poviete meno Hamšík vo svete, tak ľudia ho spoznávajú, ľudia ho vnímajú a myslím si, že mi k tomu dopomohol aj ten môj extravagantný účest, lebo s tým si ma vždy spájali, takže aj to mi pomohlo mojej kariére, lebo ja som to tým môj účest som bral ako môj talizman, niečo, čo mi prinášalo šťastie, ale aj pre ľudí im to utkvelo v tej hlave.
Áno, áno. Ja som, inak už ušetril si asi na gelohlákov, nie?
Už, hej, už.
Alebo kto to teraz kúpuje viac?
Tak synovia sú tiež takí manekínovia, ale nemajú pravda, že pankáča, takže, ale radi majú pekné vlasy, ale tak myslím si, že celkovo tieto mladá generácia si dáva záležať na tom.
Uh-huh, uh-huh. To bolo takým tvojim symbolom. A nechcel si si to akože niekedy tak opätovne nechať narásť?
Minulý rok som si to nechal kvôli jednému takému zápasu hviezd, tak som si to nechal, aby ma spoznali medzi toľkými hviezdami, čo tam boli, tak aby som tam zapadol medzi nich. Ale ináč, nie som spokojný s týmto účesom, som troška serióznejší a ako trenér asi sa to aj viac hodí.
Uh-huh. Kapitán slovenskej reprezentácie, legenda Neapola, ktorá má na konte 121 gólov, ak sa mýlim, prosím ťa, oprav ma. Viac ako Diego Maradona, lukratívne zmluvy, prestupy, toto je v podstate ten výsledok tej tvojej driny, všetkého toho, čo si zvládol. Ale teraz ty si na dôchodku v podstate, aké je to byť? 38 máš ešte. Na dôchodku, lebo no oficiálne akože áno.
Oficiálne áno, áno, znie to čudne, ale myslím si, že je to život profesionálneho športovca, proste to telo, dá sa povedať, nejakým spôsobom zničíte za tie, spotrebujete ho za tieto roky a šport, bohužiaľ, nemôžete robiť do 60-ky. To sa nedá vrcholovi, už to už vôbec nie, aj keď si myslím, že teraz tie futbalové kariéry tých hráčov sa troška predlžujú, ale stále je to nejaká tá hranica tých 38-40 rokov, takže tam to končí a človek už vtedy by mal začať vnímať to, čo bude po kariére a toto veľmi odporúčam všetkým budúcim mladým futbalistom, aby mysleli dopredu skôr na to, čo príde potom, lebo nie je to ľahké obdobie.
Inak ešte sa pozastavím pri tom, že spomínaš 38-40 cca koniec plus mínus, že aké zmeny si na sebe vnímal? Že tvoje telo už nevládalo tréningy alebo taký nápor, alebo čo všetko si na sebe uvedomoval? Že aha, už to nie som ja, ako predajme tomu 10 rokmi.
Tak ani nie v tom momente, keď som končil kariéru, tak som bol, myslím si, že aj celkom na vrchole mojej nejakej fyzickej vyspelosti, s týmto som problém nemal, ani s tým problém nemám doteraz. Mm-hmm. Naozaj tá fyzická stránka je celkom OK, ale je to náročné, ten šport, naozaj nie je to len fyzická stránka, ale to aj mentálna stránka. Ale ako hovorím, to bolo moje rozhodnutie skončiť skôr, ale určite by som zvládol ešte viac, ale určite ten zlom nejaký je po tej 30-ke, naozaj tam sa o to telo človek musí viac starať, viac si dať na tom záležať, na spánku, na regenerácii a viac o seba starať, to áno. Keď som bol mladý, tak som neriešil nič, lebo si vládal, ale potom som musel o seba viac starať.
Mm-hmm. To znamená, že kedy si tvoje tréningy vyzerali ako a ako vyzerajú teraz, alebo respektíve regenerácia, tak toto povie.
Tak keď som bol mladý, tak som prišiel, neviem, v klube, každý klub to má inak, my sme to mávali, že si sa musel dostať pol hodinu pred tréningom, tak ja som šiel pol hodinu a po tréningu som odchádzal hneď preč, keď som bol mladý, lebo
áno.
Nepotreboval som masáž, nepotreboval som robiť posilku ani nič, ale po 30-ke to vyzeralo inak. Čiže minimálne hodinu pred tréningom, masáže a po tréningu ďalšiu hodinu ľadovej kade, posilka a tak ďalej. Takže sa to predlžovalo, ale toto ti predlží aj futbolovú kariéru, takže
áno.
To patrí k tomu.
Mhm. Keď si už na tom dôchodku, máš naozaj reálne viac času na rodinu?
Tak mám, lebo som s nimi každodenne doma.
Áno, ale vieš, ako to myslím. Môžeš byť aj fyzicky, ale nemusí sa im, dajme tomu, tak venovať. Či reálne aj toto vnímaš, že ja neviem, vozíš deti na krúžky, dajme tomu, píše s nimi úlohy a také tie...
Otcovské, hej?
No.
Áno, som ja ten, čo ich ráno vozí do školy. Už nie všetkých, lebo starší syn už teda nežije na Slovensku, išiel do Dánska v januári tohto roka, tiež futbalista, tak išiel skúsiť šťastie do Dánska, do FC Kodan, takže uvidíme, ako to pôjde, zatiaľ sa mu darí, je spokojný. A vlastne mladšieho syna aktuálne trénujem, už druhý rok. A uvidíme tiež veľmi talentovaný futbalista, tak uvidíme, kde to dotiahne on a potom je naša tretia princezna, dcera Melisa, tá 9-ročná. A To je taký náš anielik rodiny, ale tie je športovkyňa, chodí na atletiku, venuje sa tomu, baví ju to, takže je taká športovo založená rodina.
Ty si ich tak prirodzene k tomu viedol, alebo respektíve oni to tak asi aj navnímali, nacítili, nie? Že
jasné,
keď športovec...
tých chlapcov, keď boli maličky, tak som ich nosieval do tréningového centra, pozerať sa na tréningy, na štadión, takže ja som ani nutí nemusel, takže oni si našli sami cestu a starší má 16, mladší má 14, takže to už sú naozaj v takom veku, kde je veľmi dôležité, ako k tomu pristupujú a už sa aspoň rozhodujú. Teda starší sa už rozhodal, mladší tiež, takže tá cesta je byť tým futbalistom ísť v otcových šlapajách a uvidíme. Talent majú väčší, ako som mal ja, tak len...
Naozaj? Tak to vnímaš? Aké rozdiely tam vidíš? V čom napríklad?
Tak všom, že majú viac informácií, takže sa môžu viac dokonalovať, viac sa o seba starať už v tom mladšom veku. A teraz si už človek nájde všetko na internete, či už o strave, o regenerácii, o trénovaní, takže ja som tie možnosti nemal. Ja keď som mal výveku, mi povedali tréneri, že choď beha, tak ja som debilko behal 10 km, ani som nevedel prečo, ako, v akých zónach, ani nič, a teraz to už majú určené, hej, máš tepové pásy, vieš, čo môže robiť, čo nemôžeš, už má všetko naplánované, takže o toto majú ľahšie, ale zasa táto generácia nemá ten drive, ten hľad a tú vášeň, ako sme mali tá naša generácia, takže ak nebudem mať tú, tak tá cesta bude veľmi ťažká.
Nemajú tú vášeň. Prečo podľa teba?
Nepovedal som, že možno som to ja zle povedal, že nie vášeň. Vášeň majú, ale nie... Tá generácia, si myslím, že je iná, ako bola naša. My sme mali, boli sme tvrdší, boli sme cieľavedomejší a možno aj preto, že sme mali menej možnosti, ako majú oni teraz. Aj teraz, tak, ja to vidím, ja som tiež rodič a keď vyjdú kopačky, tak vždy majú tie najnovšie a tak ďalej a toto my sme si museli naozaj, keď si mal raz za pol roka jedný nové, tak si bol rád, hej, ale teraz je to iné, no. Majú to v tomto smeru určite ľahšie.
A toto sa napríklad ako snažíš ustrážiť? Aby to bolo tak, že aj im dopraješ, ale zároveň, aby si možno, že vedeli vážiť to, čo majú.
Tak ako hovorím, staršieho syna som trénoval 2 roky, dovtedy, kým sa nepresťahoval do Dánska, teraz trénujem druhý rok toho mladšieho, takže ja som aj tréner, aj rodič. Nie je to ľahké, ale tam som prísny. Tam nerobím rozdiely medzi mojim synom a jeho spoluhráčom, takže tam viem nakričať a byť tvrdý, lebo som trénerom pre všetkých, nielen pre jedného, takže v tomto smere oni to vidia, oni to cítia, že proste som tvrdý, tvrdá ruka v tomto smere a bez toho to proste nejde.
Zdôveria sa ti tvoji synovia možno aj s tým, že Hamšík, ty si ich otec. Už len to meno, možno, že ja neviem, prirodzený stres, rešpekt, alebo obavy z toho, že kvázi ťa neprekonajú, hej. Riešili ste takéto niečo, alebo ty si sa s nimi o tom vôbec rozprával, alebo ja neviem, polovička?
Neriešil som to s nimi, ale určite v nejakom momente tej ich kariéry to na nich dojde a ten tlak na nich príde, takže s tým, myslím si, že v tomto veku to ešte není až tak podstatné, ale keď sa dostaneš na to troška vyššiu úroveň, tak budeš stále porovnovaný s tým otcom a na to si budú musieť zvyknúť, takže musím byť mentálne na to pripravený.
Pripravuješ ich na to nejako?
Ja nie, tak...
Či to nechávaš len tak, hej, že deti moje, robte si.
Keď bude treba, tak im si pravda, že pomôžem, ak ma o to poprosia, ale zatiaľ s tým za mňou neprišli a ako som povedal, ja si myslím, že je to ešte skoro a uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Áno. Ty si rodičov, keď si bol v Bratislave, prekvapil napríklad, ja neviem, náušnicami alebo tetovaniami a tak.
Dvoma.
Áno. Dajme tomu, ja neviem, tvoj najstarší už ťa niečím prekvapil, keďže predsa je len v tom Dánsku a tam to funguje troška inak ako u nás na Slovensku. Tak ja neviem, niečo sa stalo také, že si si povedal, ups, fíha.
Tak prekvapil nás tým, že si nechal naraz dlhé vlasy, takže on má celkom svetlé vlasy, blondiavé a má ich dlhé a všetci dáni majú také vlasy.
A to sa úplne hodí.
Takže aj mu to pristane, takže zatiaľ má dlhé vlasy. Už niečo pošepkával o hľadom tetovania. ja som povedal, za mňa je to OK, mamina neviem, či s tým bude OK, takže ich nič nehovor, ale...
Jaj, že takto ty to riešiš.
Aha. Tak taký môj Áno. pohľad na vec, klamať mu nebudem, ale ja som povedal, že si to poriadne rozmyslel, tak je to tetovanie na celý život, takže nie, že to bude nejaká hlúposť.
Ty máš čo všetko, prosím ťa, na sebe? Vidím teraz len nejaké časti. Či už ani ty sám nevieš. Hey, a koľko ich je? Hey, máš veľa. To spočítané?
Nie, nemám to spočítané. Asi tu bude aj nejaká stovka, ale bola to moja vášeň. Mal som to rád. Aj to mám rád, takže... Nemám s tým problém, keď to mali aj moje deti.
Máš tam také milíky? Alebo aj také len nejaké?
Mám všetko. To je taký mix. Niečo aj, čo je podstatné a dôležité pre mojom živote, ale sú to aj také okrasné potetovania.
Uh-huh. Pred vyše troma rokmi si ohlásil koniec svojej kariéry. Teraz boli tie majstrovstvá. Aj ti to nejako chýbalo, alebo mal si z toho taký pocit, že ups, keby sa nejakým spôsobom podarilo to ešte tak byť a fungovať tam, čo to v tebe vyvolávalo?
Tak mali sme tú možnosť sa tam kvalifikovať ako reprezentácia. Bohužiaľ sme nezvládli tú baráž, čo je veľká škoda, ale tak dúfam, že Slovensko v blízkej budúcnosti raz bude opäť súčasťou majstrovstiev sveta, lebo myslím si, že Slovensko a slovenských ľudí najlepšie spája šport a športové úspechy, či už vo futbale, v hokeji, alebo hoci akom inom športe, tedy naozaj tí praví fanúšikovia a takto vieme tú spoločnosť dať dokopy. Bol by som rád, keď sa to podarilo.
Áno. Marek, kto je tvojim osobným víťazom týchto majstrovstiev a prípadne prečo? Tvoj taký osobný možno.
Fú, osobný.
Videli sme mužstva, ktoré prekvapili.
Prekvapili, ale... Ja hovorím stále klobúk dole, ja spomeniem Argentínu, lebo dostať sa na vrchol je ľahšie, ako tam potom zotrvať dlhé roky. Argentína sa po 4 rokoch opäť dokázala dostať do finále majstrovstiev sveta a to je obdivuhodné, takže si udržala tú svoju kvalitu a tú svoju konzistenciu počas týchto 4 rokov, takže ja by som vyzdvihol Argentínu a pravda, že aj Messiho, ktorý odohral skvelé majstrovstvo.
Tieto majstrovstvá boli špecifické, jednak najviac tímov, 48 až, plus nejaké nové pravidlá. Veľa zápasov, koľko z tých zápasov si vlastne videl ty? Si taký, že ja potrebujem vidieť každý jeden.
Nerátal som ich, ale asi to bola vyššia polovica zápasov, áno. Tak veľa, bohužiaľ sa odohralo tých ranných hodín.
Áno, áno. To si nedával budík?
Na žiadny. Sa musím priznať, takže pre mňa bol strop ten o 11, ten som si dokázal pozrieť, ale potom už nie. Ale boli to naozaj zaujímavé majstrovstvá sveta, veľa zápasov a FIFA stále rozpráva o tom, že by to mali byť či už na najbližších, alebo o 8 rokov a 64 tímov, takže to bude zápasov strašne veľa. No, potom je tá druhá stránka o tých, čo si spomínala, tie nové pravidlá. Mm-hmm. Že stále ten VAR nejakým spôsobom ten futbal, nie že nepovedal by som, že ničí, ale stále v tom nemajú jasno a nevie sa, kedy sa používa, kedy sa má používať, kedy sa nepoužíva, takže v tom ešte vidím nejaké zádrhy.
Uh-huh. Vedel by si im poradiť?
Ja nie. Na to sú iní.
Inak pred 16 rokmi si reprezentoval Slovensko na majstrovstvách v Juhoafrickej republike. Slovensko vtedy vyradilo majstrov sveta Talianov ešte v skupine. Prehrali sme 2-1 v 8 finále, ak sa nemýlim. A s neskoršími vicemajstrami sveta Holandianmi. Často na to spomínaš na toto obdobie? Možno aj teraz krstí majstrovstvá,
ktoré
boli?
Áno, tak bola tam... veľa sa to spomínalo vtedy... v štúdiách, v televízii, boli tam nejaké momenty, videa, takže pravda, že človek si na to raz zaspomína, keďže to bolo, bohužiaľ, pre Slovensko iba jediný krát, ktorý, keď sme boli toho súčasťou, ale je to fantastická spomienka, som rád, že som to mohol zažiť a som na to nesmierne hrdý, už aj tým, že sme dokázali poraziť Talianov a odohrali sme slušný zápas proti Holandsku, takže super.
Inak vlastne tvoj najstarší už vtedy bol na svete 16, pred 16 rokmi. Či to bolo tak tesne po? To už teraz...
On je januári, takže mal 6 mesiacov. Mm-hmm.
Áno, nepamätá si, ako tatino hral. Počuj, ty si ešte v kontakte s dedem?
Nie.
Alebo v akom
kontakte? Ale to prísklo na veľa rokov, pane Bože. Tá prezývka, no.
Alebo v akom kontakte ste boli?
V telefonickom, v reklame.
Čiže vlastne žiadny kontakt, nič. Mhm. Mm. Počas futbalovej kariéry si mal prísny režim. Teraz áno, si v tej športovej sfére aj naďalej trénuješ, bicykluješ a takto. Ale v akej miere sa to zmenilo? Lebo predsa len, už si asi troška poľavil, nie? Už nie si na seba taký prísny, alebo si?
Nie som, nie som. Nie som vôbec. Zjem, vypijem a hocičo, takže absolútne si to nekontrolujem a teda sa snažím počas toho týždňa sa troška udržiavať, aby to potom nepresiahlo nejaké tie meze, ale leteli to OK.
Čo to znamená konkrétne? Lebo takto si športovec. Pre mňa udržiavanie môže byť iné ako pre teba, že možno, že čo to znamená v praxi, že ja neviem.
V praxi, no tak neviem, keď trénujem chlapcov a vidím, že ako máme nepárny počet chalanov na tréningu, tak si s nimi normálne zatrénujem ten mm-hmm. tréning. Takže ho aj koučujem, ale zároveň som aj súčasťou toho tréningu. Ale tak to sa môže stať raz týždenne, dá sa povedať. Takže si hodinu zahrám s nimi, zatrénujem. Zatrénujem. Počas školského roka sme s mojimi kamarátmi mávali každú stredu futbalík, takže v stredy sme si chodili zahrať 4 na 4, taký malý futbal. A bicykel býva teda buď útorok alebo štvrtok a potom nedeľu druhýkrát. Takže a medzi to, ak stíhnem niekedy, ak sa mi podarí, tak si spravím sílu vrch tela. Takže
áno.
Asi tak to je. Uh-huh.
A jedálniček a tieto veci, to riešiš nejako teraz?
Prosím?
Jedálniček. Nejaké
hovorím, že
kalorické tabuľky. Takže vôbec nie, hej? Uh-huh.
Takže tohto som absolútne tohto nejakej zábrany som stratil. Ale zasa, ako hovorím, stále sa vracím s mojim synom, takže tam sa nejakým spôsobom snažím, aby to stravovanie bolo OK. Takže tým pádom sa to nejako troška týka aj mňa.
Aha, že ty im nejakým spôsobom ako keby...
Tak sú nejaké hranice, aj keď sú mladí, takže oni môžu prijať strašne veľa tých kalórií, ale keď sa už blíži ten zápas, tak chalani vedia, alebo synové vedia, že nemôžu jesť najmä tomu steak, lebo ten sa trávi dlho.
Uh-huh.
A potom by to žalúdok nezvládal asi na zápase a tam sa už potom snažíme ísť do sacharidu a takéto.
Áno, a v akej miere toto inak teraz vnímaš? Lebo predsa len deti... Ty kedysi si takéto niečo vôbec neriešil.
Nie, som kričal, že mi zhodia chleba z okna.
Aký to bol? Šíma chlieb? Maslo? Kedy si sa takéto vôbec neriešilo, teraz vlastne prihliadaš na to, aj svojim synom to vysvetľuješ, aj na tréningoch asi je o tom iné povedomie. Ja neviem, ako to vnímaš?
Hovorím, že toto je fajn. Tieto, že môžu mať tieto informácie a vidieť tých profesionálnych športov, to tak veľa z nich... To aj zverejňuje na Instagram a tak ďalej, takže keď sa pozrieme na takého Ronalda a ten mladý futbalista, to všetko navníma, je ten jeho jedálniček, ten jeho profesionálny prístup k tomu, mm-hmm. ako je všetko dôležité, spánok nehovoriac a tak ďalej, takže regenerácia, takže ono to je fajn, ja si myslím, že to môže iba pomôcť, keď majú takéto informácie a môžu ich to iba posúvať smerom dopredu.
Mm-hmm. Áno. Dobre, čiže vlastne radíš takto svojim synom.
Jasné.
A dcera teda vlastne futbal, alebo...
Ale má rada futbal. Pani manželka povedala, že ak bude aj tretí futbalista v rodine, že to zdá, takže dá sa povedať nejakým spôsobom sme jej to zakázali, aby
jaj?
Futbal nehral.
Počkaj, čiže vy doma len o futbale sa rozprávate? Alebo...
Nie. To nie, ale tak... Sme futbalová rodina... Áno, áno. Ale našla sa v tejto atletike a to ju baví a to má rada.
Uh-huh. Marek, ak nás počúvajú možno rodičia, ktorí majú deti, chcú ich podporovať v športe, ale možno, že aj nechcú si práve na tých svojich deťoch plniť tie svoje sny a netlačiť ich do toho až v takej miere, ako možno by chceli. Čo by si im možno že poradil? Alebo ako toto ustrážiť, aby si ten rodič neplnil na tých svojich deťoch tie svoje sny a netlačil ich do toho, čo možno až tak nie je potrebné.
No problém je, že v aktuálnej dobe si myslím, že práve, že takýchto rodičov, ako si spomenula, tak takých je strašne veľa a málo je takých, ktorí sa nejakým spôsobom brzdia, takže ono to má mať nejaké tie hranice, ja tomu rozumiem, že každý by chcel mať doma Ronalda, Messiho a neviem tak, ale není to možné A keď sa štatisticky na to nejako pozrieme, alebo matematicky, tak dajme tomu, poviem príklad, je teraz v ročníku U15 na Slovensku niekoľko tisíc alebo 10 000 futbalistov a možno jeden, dvaja niečo dosiahnu. Takže ono, matematika nepustia, vždy to tak bohužiaľ bolo, ale to neznamená, že za svojimi snami netreba ísť, takže za svojím snom treba ísť a treba robiť všetko preto, či už rodič, aby podporoval svojho dieťa, alebo aj to dieťa by si išlo za svojím snom a tvrdo makalo. Takže nikde to nie je napísané, že to môže byť on alebo ten. Ale ja vidím obrovský problém v rodičoch v aktuálnej dobe.
Riešiš to aj ty?
Musím to troška riešiť. Som trénerom mužstva, ale nie je to ľahké riešiť veci s 20 rodičmi. Krát 2, takže 40. A každý má na to nejaký iný pohľad, inú myšlienku. A možno tá cesta, ktorú som robil, alebo mali, ja keď som mali, nemusí byť správna pre druhých. Takže na to není žiadna rovnica, čo je správne, čo není správne. Ale hovorím, ja, či už mojich synov, alebo moje mužstvo, alebo tú mládež, s ktorými som mal možnosť pracovať, tak som to robil profesionálne a robím to s najčistejším svedomím pre nich a že tá cesta je správna, ktorej ja verím a ktorej si myslím, že je správna pre nich, pre ich deti.
Mm-hmm. Ty ešte o niečom snívaš? Alebo už si tak si vysníval niečo kedysi ako malý Marek?
Tak ja teda pravda, že snívam, ale teraz snívam sen mojich detí, hej, takže bol by som veľmi rád, keby sa mojim dvom synom podarila futbalová kariéra. Nehovorím, že musia hrať Neapol, alebo neviem kde, ale aby ich ten futbal nejakým spôsobom uživil.
Ale Neapol, prečo by neveď? Už si im tam zohrial.
Môže byť a uvidíme, čo to bude pre dceru, ale najposlednejšie, že sme ako rodina zdraví, šťastní, takže to je základ a potom, či dokážu si oni spraviť ten vysnívaný to, čo si vysnívali a byť futbalistami a uvidíme, čo si vyberie teda dcera. A podporovať ich v tom.
Teraz ako to o tom rozprávaš, je náročné byť otcom?
Je ťažké byť otcom. Nemyslím si, že som nejaký geniálny otec, ale snažím sa, robím, čo viem a je to ťažká robota. No.
Čo ti dá zabrať?
Tak niekedy, tak je to normálne, teraz sú v pubertálnom veku a niečo im človek prizvukuje veľakrát a stále to musí opakovať, ale je to normálne, tak opakovanie matka múdrosti, takže oni to do tých hlav dostanú. Celkovo si myslím, že som taký celkom pokojný človek, ale moje deti ma vedia vytočiť veľmi.
Zrkadlia ti aj teba? To tvoje ja, aký si bol ty, kedy si možno aj v veku plus minus a teraz si povieš, ups, veď toto som robila ja.
Ale jasné, to patrí k tomu, jasné, že to tak bolo a to tak je, ale snažíme sa čo najviac s pani manželkou a teda prvom rade chcem, aby tie deti boli slušné a vzdelané a aby mali rešpekt u každému a to si myslím, že majú a to je ten základ.
Uh-huh. Ty si taký poverčivý, nepoverčivý, ako
som,
to máš?
Uh-huh.
Si. Uh-huh. V akej miere?
Dosť veľkej.
Áno. Dobre, takže radšej nebudem nič spomínať, ale máš vlastne narodeniny, tak len som chcela, či ti môžem, alebo nie, ale radšej som ticho. Dobre?
Dobre.
Dobre, a teda keď si poverčivý, tak teraz tú poverčivosť v praxi ako možno, že aj čo neurobíš, aby sa niečo neudialo, alebo...
Neviem, akože skôr som poverčivý, takže stále opakujem tie isté veci, aj keď som bol profesionálny futbalista, tak to bol jeden... Dosť rovnaký cyklus od rána do večera a celá futbalová kariéra bola na tom založená, takže toto mi prískol, dá sa povedať aj teraz a snažím si byť striktný a verím tomu.
Počuj, a tie kominky tu dávaš aj popri deťoch? Myslím tým oblečenie tvoje, ako si...
No, to som im do hlavy nedostal, na to mám nervy, že...
že ty to máš...
Nie sú veľmi poriadkomilovní.
A ty to máš skrydie, ale deti nie, hej?
Akože, tak... snažíme sa a stále im to prizvukujeme, ale nevždy to tak vyzerá.
A ty po nich neupratuješ?
Nechce, to sa mi nechce.
Dobre, tak blahoželať nebudeme, ale pesničku nejaký československý hit ti veľmi radi pustíme. Ty si mi tvrdil, že vraj aj z času na čas si nás naladíš, tak čím by sme ťa potešili?
Tak ja som taký, že nemám obľúbenú kapelu alebo speváka, ja mám rád všetko, takže mám rád slovenskú aj českú hudbu, veď preto mám zapnuté v aute stále Rádio Melody. Takže, neviem, napríklad na svadbe mi hral Elán a na oslavu 30-ky som mal INT Smile, takže môžu byť nejaké pesničko týchto interpretov.
Uh-huh. Tá svadobná od Elánu bola aká?
Nie, svadobná nebola od Elánu, ale boli to...
Aha, rozumiem.
Ne, tam sme sa super zapravili.
Uh-huh. No dobre, tak necháš to na nás, alebo povieš si jednu konkrétnu?
Nechám na vás. Poteší ma určite.
Marek Hamšík bol našim dnešným nedeľným hostom. A ďakujem krásne za tvoj čas. Nech sa ti darí, nech sa ti aj naďalej plnia tvoje sny a teším sa niekedy inokedy.
No počujte.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje Rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.